Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Poštovani slušalci, dobro jutro iz studija drugog programa Radio Beograda. U jutarnjem vikend magazinu Novi dan sa vama do 8 sati ove subote 17. oktobra u tonskoj režiji Stefan Krstić. Ja sam Dragana Veljković. Jutro sveže, jesen je otpočela kišom, kako kažu stihovi pesme, a prognoze kažu da će kiše biti i u danima pred nama. A mi prvi sat emisije počinjemo pregledom dogodilo se na današnji dan. Nakon toga rubrika Zaboravljene. Ove subote sećamo se ili saznajemo ko je bila Milica Tomić. Time zaokružujemo serijal Zaboravljene u kome smo predstavili značajne, a zaboravljene žene iz srpske književnosti. Podsećamo, serijal Zaboravljene priredila je Biljana Nešić u saradnji sa profesorkom Prve Kragujevačke gimnazije Tatjanom Jovanović. I ove subote Zdrav dan Navali, projekat profesora dr. Veselina Draškovića, saznajemo šta je sadržaj i program današnjeg dana. Govorit ćemo i o knjizi Jermeni i Srbi koja je nedavno objavljena i kada smo kod knjiga, ovoga jutra, poštovani slušalci, imamo poklon za vas i to knjigu aforizama Dokazano nedokazani, izbirku soneta Šapat duše, naše gošće Nade Karadžić. Knjige možete dobiti ako pozovete broj 011-3229-653. Muziku za ovo jutro odebrala je Jelena Živković. Krećemo muzikom. Dobro jutro.
O Saracino, hey! O Saracino, hey! Bello guaglione, O Saracino, hey! O Saracino, hey! Tutte femmine fanno amore. Si ubira passa una sigaretta mocca la mano in già sacca e se ne va smargia su per tutta città. O Saracino, hey! O Saracino, hey! Bello guaglione, O Saracino, hey! O Saracino, hey! Tutte femmine fa sospira, una faccia bella, hey! Un cuore buono, hey! Guardatevi fa innamorare. E una bionda s'avvelena, e una bruna se ne muore, e veleno calamita, chi fa le femmine che le fa. O Saracino, hey! O Saracino, hey! Bello guaglione, O Saracino, hey! O Saracino, hey! Tutte femmine fa Saracino, hey! O Saracino, hey! Bello guaglione, O Saracino, hey! O Saracino, hey! Tutte femmine fa sospira, una faccia bella, hey! Un cuore buono, hey! E sa fa l'amore, è malandrino, hey! È tentatore, hey! Si guarda. Scusa, t'ha rubata.
ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. 17. oktobra 1842. godine u Beogradu je rođen Čedomir Mijatović, ekonomista, književnik, historičar i diplomata. Bio je 6 puta ministar financija Kneževine, a kasnije Kraljevine Srbije, 3 puta ministar inostranih poslova i predsjednik Srpske kraljevske akademije. Napisao je istoriografsku knjigu Despot Đurađ Branković, putopis Carigradske slike i prilike, novelu Ikonija Vezirova majka i memoare Uspomene balkanskog diplomate. Na današnji dan 1849. godine u Parizu je preminuo Frederik Chopin, poljski kompozitor i pijanista. Osim manjeg broja orkestarskih i kamernih dela, Chopin je komponovao samo klavirsku muziku. Bio je prvi kompozitor koji je u klasičnu uveo elemente slovenske muzike. Ostavio je opus od 74 štampana dela, među kojima su i zbirke igara, poloneza, mazurki i valcera. Sedamnaestog oktobra 1920. godine preminuo je John Reed, jedan od najpoznatijih svetskih novinara. Pisao je o Meksiku u vreme borbi Panča Vile, o Evropi u vreme Prvog svetskog rata i Oktobarskoj revoluciji u Rusiji. Autor je knjiga 10 dana koje su potresle svet, Crvena Rusija, Revolucionarni Meksiko. John Reed pisao je i o Srbiji, boraveći ovde za vreme Prvog svetskog rata.
Idućeg jutra smo se ukrcali u voz železnice uskog koloseka, koja predstavlja izlaz za najbogatiji deo Mačve i povezuje dolinu Drine s dolinom Save. Prešli smo kroz varošice u kojima je trava rasla po ulicama i gde nijedno ljudsko biće nije živelo. Ponekad bi se naš voz zaustavio da se izbeglice iskrcaju. Stajali su tu pored pruge s celom svojom imovinom u vreći prebačenoj preko ramena i ćutke posmatrali ruševine svojih domova.
Na današnji dan 1922. godine rođen je dramski pisac i književni kritičar Borislav Mihajlović Mihis. Na početku književne karijere pisao je pesme, a kasnije se bavio književnom kritikom i eseistikom. Mihizove najznačajnije drame su Banović Strahinja, Komandant Sajler, Izdejce. Autor je više antologija srpske književnosti, među kojima je i Autobiografija o drugima, o kojoj je govorio u emisiji Radio Beograda.
Sve te kafane, naročito pozorišni bifeji, krčme oko pozorišta, klub književnika, su velike pričaonice. U njima ljudi sede i pričaju. I ja sam jedan od tih pričača. Proveo sam dobar broj semestara u svom životu u kafanama i prijatelji su me ubeđivali da bi bilo korisno i potrebno da te svoje kafanske priče napišem po onoj istoj formuli koju sam ja rekao Veljku Petroviću, šteta je da propadne dobra priča.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Biljana Jovanović i Nataša Ćuković.
Radio Beograd 2.
C'était une obsession, j'en perdais la raison. J'avais plus d'appétit, je ne dormais plus la nuit. Et tous mes amis me disaient ceci: oublie, oublie loulou, mais oublie, mais oublie loulou, oublie la non. Oublie, oublie loulou, mais oublie loulou, oublie la non. Si tu ne veux pas, tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Si tu le veux, petit le veux, c'est un jeu, et voilà. Oublie, oublie loulou, mais oublie loulou, oublie la non. Oublie, oublie loulou, mais oublie loulou, oublie la non. Quoi bon faire de la ville, n'a fait dans le palin lucide. Je te dis mon ami, c'est ma vie, mais oublie, oublie là. Je vivais un cauchemar, j'en avais le cafard. Effroyable moment où je claquais les dents. Et tout autour de moi, je croyais entendre des voix. C'est ma jour et nuit me disait ceci: oublie, oublie loulou, mais oublie, oublie loulou, oublie là non. Oublie, oublie loulou, mais oublie loulou, oublie là non. Si tu ne veux pas, tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Oublie, oublie loulou, mais oublie loulou, oublie la non. Oublie loulou, mais oublie loulou, oublie la non. Et en parcourant la ville, j'ai trouvé une autre idylle qui m'a dit mon ami, c'est la vie, mais oublie, oublie la.
Milica Tomić je bila književnica i prva žena vlasnica i urednica jednog časopisa u Srbiji. Rođena je 1859. godine u Novom Sadu, školovala se u Pešti i Beču, govorila mađarski, nemački, francuski i engleski jezik. Pripremala se za studije medicine, od kojih je morala da odustane kako bi preuzela očeve obaveze nakon njegovog hapšenja. Milica Tomić bila je ćerka vojvođanskog tribuna i borca za prava Srba Svetozara Miletića.
Nikoga nije iznenadilo kada je sa nepunih 20 godina počela da uređuje očev list Zastava i piše prve tekstove. Prve književne vlastite radove objavila je u nemačkom zabavnom listu Gartenlaube, a energična kako je bila, uspela je da obezbedi prijem kod cara Franje Josifa lično, kako bi mu iznela očevu odbranu, i mnogi smatruju da je taj događaj koji je opisala mnogo kasnije u listu Zastava i ubrzo opuštenje Svetozara Miletića iz zatvora.
Bolno iskušenje za Milicu je smrt oca, koga je zatvor psihički i fizički trajno izmenio. Burni događaji u njenom životu počeli su udajom za srpskog političara i publicistu Jašu Tomića 1885. godine. Našla se na meti političkih protivnika svog supruga i u centru čaršijskog skandala, i to zbog lične prepiske nastale mnogo pre udaje.
Naime, Miša Dimitrijević, političar i publicista, vlasnik i izdavač Branika, glasila liberalne stranke, u obračunu sa svojim političkim protivnikom Jašom Tomićem, u javnost je pustio ljubavno pismo Milice Tomić, upućeno tadašnjem vereniku Branku Petroviću. To pismo se, kako se pričalo po Novom Sadu, služilo uz kafu i čaj. Tri godine nakon početka skandala, 1890. Tomić je, braneći čast, izazvao Dimitrijevića na dvoboj, a kada se ovaj nije odazvao, ubio ga je na železničkoj stanici.
Suprug Milice Tomić, Jaša Tomić, osuđen je najpre na doživotnu robiju. Presuda je preinačena na 15 i konačno 6 godina robije i 5 godina gubitka građanskih prava. Pored svih nedaća, hrabra i energična, Milica nastavlja dalje i 1911. godine pokreće časopis Žena kao njegova vlasnica i urednica. Bio je to časopis za zabavu i pouku, ali se angažovano bavio položajem i emancipacijom žena.
Žena je kontinuirano donosila i tekstove o obrazovanju žena u Novom Sadu, o broju žena na evropskim univerzitetima, ali i vesti o devojkama koje su diplomirale na nekim evropskim sveučilištima. Među najznačajnije tekstove o dometima ženskog obrazovanja kod Srba ubrajamo tekstove o prvoj novosadskoj lekarki Kornelije Rakić, književnici i pesnikinji Jelene Dimitrijević i beogradskoj arhitektinji Jelisaveti Načić. U mesečniku su redovno objavljivani tekstovi o ženskim skupovima u Evropi, o iskustvu žena u evropskim državama i Americi u borbi za pravo glasa, o reformi braka, o vaspitanju dece, o higijeni, radu ženskih udruženja i organizacija.
Osim u časopisu Žena, koji se ugasio zbog finansijskih neprilika 1921. posle 10 godina neprekidnog izlaženja, Milica Tomić se aktivističkim radom bavila i u dobrotvornoj zadruzi Srpkinja. Njenim zalaganjem u Novom Sadu je 1905. godine osnovana ženska čitaonica pod nazivom Posestrima, a bila je i jedna od najagilnijih aktivistkinja u borbi za opstanak srpskih viših devojačkih škola.
Nakon smrti Jaše Tomića 1922. godine, Milica Tomić se povukla iz javnog života i otišla da živi u Beograd. Umrla je u bedi 1944. godine. Danas u Srbiji ne postoji ni jedan spomenik niti ulica koji nose njeno ime, dok njen muž i otac imaju svoje spomenike i mesta.
Neke od priča o značajnim, a zaboravljenim ženama koje je na svetlo dana iznala Tatjana Jovanović, profesorka Prve Kragujevačke gimnazije, u svojoj doktorskoj disertaciji knjizi Knjiženstveni grad, ispričali smo u serijalu Zaboravljene u Novom danu. Tatjana Jovanović otkrila ih je, kako sama kaže, u svojim kasnim 40-im, posle više od 2 decenije profesorskog rada. Podsjetimo se još jednom na kraju serijala kakav je utisak na nju ostavilo to otkriće.
Da sam znala za tolike hrabre, autentične, drugačije, pametne, uporne, kreativne i snažne žene koje su vodile bitke da ja danas ne moram i prelazile preko trnja da poštede moja stopala, da li bi moja ženska sudbina bila drugačije? Da li bi moji izbori bili hrabriji? Da li bi sudbina mojih učenica bila drugačije? Niko nam nikada o njima nije rekao ni reč.
Dernier supplice, il en est de pire, il en est de meilleur. se pend ici, qu'on se pend ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la touche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche.
Ecco. Five Stars vam predstavlja film o lepoti i surovosti života, o izgubljenoj veri i ljubavi. Novi film čuvenog švedskog reditelja Roya Andersona o beskonačnosti. Dobitnik Srebrnog lava u Veneciji od 15. oktobra u bioskopima. Ostanite na distanci i krenite u bioskop.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Vendedores de miserias, eruditos en mentor, tiradores en visor, apuntando convencidos a frontero pensador, portadores de condenas, la fatiga dunha pena capital, da loubanza da perfidia que protexe ao criminal. Restauramos columnas que derman das pestes de infernos terrestres, de gritos en voz. Cegos de soberbia, costas podres de suor, normalización dador, corruptores das estrelas, ídolos da persuasión, embalando a dignidade sen columna vertebral, ensalzando general, impedindo a pervivencia de todo resto moral. Restauramos columnas que terman das pestes de infernos terrestres, de gritos en voz. Poder perdurar, restauramos columnas que terman das pestes de infernos terrestres, de gritos en voz, xeración sin él desde Santa Guantado, parindo herdado a fin de poder perdurar. Dos mil
Zdrav dan i ove subote na Avali. Profesor Vesko Drašković sa nama u novom danu Radio Beograda 2. Profesore, šta je tema ovog zdravog dana danas?
Tema svakog zdravog dana je zdravlje. Tako da smo, kao u svakom zdravom danu i ovog zdravog dana, skrenuli smo pažnju na mentalno zdravlje, da nešto ispričamo i da održimo jedno malo ugodno predavanje na temu svesti o zdravlju i znanju o zdravlju. Drugi deo koji je bitan jeste koji je prvi put prolazi proceduru dijagnostike, odnosno procene fizičkog statusa, kardio i motorički, da bi vidio koliko ima snage, koliko ima moći, koliko mu nedostaje i naravno predlog kako to može da kompenzuje kroz trenažne tehnologije čiji sam ja autor. U dijagnostičkom centru, to je u fitness centru, radi se u zatvorenom, međutim mi svako vreme koristimo da vežbanje za stalne naše korisnike i za one koji su u nekoj rekreativnoj formi i prošli dijagnostičku proceduru upražnjavamo napolje. Imamo takozvanu pametnu šumu, obližnju šumu, Borovu park, gde smo postavili vežbe na tablama i te vežbe se praktično izvode po onom redosledu i po onom doziranju kako smo ih i preporučili, predvideli i stavili. Tako da se trudimo da je što veći i duži kontakt sa prirodom, da što više vežbamo u prirodi i bez obzira što je danas ovako, kako kažu, loš dan ili loša prognoza. Ja se s tim ne bih složio. Ne postoji ni loš dan, niti loša prognoza. Postoji samo loše raspoloženje. Beograd je grad sa preko 200, 260 sunčanih dana. Znači, ne postoji klimatski uslovi da bi se vežbanje i zdravlje odložilo. Naprotiv, sve ćemo pokušati da vežbamo i kad pada kiša, i kad pada snijeg, i kad je vetar, i kad je, ako su elementarne nepogode, naravno tad ćemo prekinuti vežbanje u prirodi zbog opasnosti povrede. Svi drugi uslovi ne postoje da mi ne bi radili i realizovali zdrav dan. I danas ćemo po ovom vremenu, po ovim uslovima raditi i pokazati da je moguće i kad je malo hladnije, i kad je kiša, i kad je vlažno vreme, da je moguće biti u prirodi bar tih sati po dva. Svaku mogućnost druženja sa prirodom ne treba propustiti. Ovaj mesec je mesec fizičke aktivnosti i ja držim to predavanje i ja sam uvodničar u zdrav dan. Mi planiramo da će svaka subota biti tematski obrađena po temama od čega ljudi najviše pate. Imaćemo subote posvećene srcu, hipertenziji, aterosklerozi, svim srčanim problemima. Za one ljude koji se leče na klinikama, za one ljude koji se leče kućama i gde se preporučuje fizička aktivnost. Biće dani metabolizma. Sve više je u porastu dijabet, osteoporoza i hipertenzije deo metaboličkih problema. Biće dani kičme, problem koji je izuzetno naglašen kod svih, i svi problemi sa kičom koji idu, naravno, i bit će dani koštano-zglobnih problema, koleno, skočni zglob, ramena, i uglavnom će predavači biti iz zone uglednih profesora koji su afirmisani i dokazani u zoni nauke, struke i prakse. I trudit ćemo se da tu tribinu koju smo počeli i planiramo posete preko 50 doktora nauka, eminentnih u Srbiji i u svetu. Također ćemo se povezati sa inostranstvom i nadam se da ćemo već na proleće imati i profesori i doktore nauka iz Rusije da nam prenesu znanje iz Sibira, kako se oni bore po programu prevencije, korekcije i terapije, koja su njihova iskustva, jer ja sam od nazad više godina i njihov profesor u Sibiru, na Kemerovskom državnom univerzitetu, tako da koristim priliku da i njih pozovem ovde. Tako da će to biti, nada se, na međunarodni centar.
Avala, zdrav dan na Avali i ove subote. Profesore, kako doći do vas?
Mi se nalazimo u studentskom centru Radojka Lakić na Avali. To je u podnožju Avale, pre skretanje za Avalu jedno 200 metara niže. I ovom prilikom da se zahvalim ustanovi studentskoj Radojka Lakić, koja nam je izašao u susret, podržala i svojim studentima predložila takođe da žive zdravo i da koriste našu tehnologiju i naša znanja. U svakom slučaju poziv za zdravlje i cilj je zdravlje i zdrave navike.
Hvala profesore.
Hvala i vama i još samo da napomenem da mogu na zdravdan.com, naš sajt, da se upoznaju s našim programima i uskoro ćemo proširivati i mogućnost komunikacije i neposredni rad.
Questi miei versi riveleranno poco, ma non su tutto ho pieni poteri. Fui concepito nel fuoco del peccato, dentro al vagito di una prima notte. Diritto al trono senza muovere un dito, sono salito ed un designato. Sapevo già che tanto tutto quanto avrebbe poi seguito la mia volontà. Senza pensare tanto alle parole, gettavo frasi al vento leggero, come un forte capo, un condottiero, mi seguivano i rampolli di corte, ma solo con le labbra sorridevo, io nascondevo il segreto dello sguardo, che si fa inquieto, che si fa beffardo, fu il buffone Yorick che me lo insegnò.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Ma rifiutavo di dividere gli onori, il privilegio, la gloria e ogni omaggio. Cambiò la storia quando morì il mio paggio e fu un disagio che diventò dolore. Odiai la caccia e tutto il suo furore. Tenevo il cavallo lontano dalla preda, nell'urna del fiume io di notte quel fiume diurno lavavo in me. Mi allontanai dagli intrighi di famiglia, estraneo dalla gente e dal mio ego. In mezzo ai libri io mi sotterravo, ma il pensiero sempre arriva. Una smentita nella mia vita si spezza ogni filo. Scese il gelo con gli amici di un tempo, dell'essere o non essere fu tormento, il dubbio attento che risposta non ha. Ma sempre frange il mare dell'avverso, la fionda vi si lancia pietre e semi, poi sulla sponda noi si setaccia l'onda per vagliare una vana risposta. Ma l'appello degli avi rimbombava e a quell'invito io prestai ascolto, i pensieri più gravi mi spingevano in alto, le ali della carne mi han trascinato giù. E come tutti ho sparso sangue e lutti, non seppi dar rinuncia. Ofelia non mi volevo putrefatto, ma col delitto mi sono decomposto. Io Amleto la violenza disprezzavo, sulla corona danese ci sputavo, ma i loro occhi fu solo per il trono che uccisi per diventare re. Il genio che si frange è simile al delirio, guarda di sbieco ogni parte ci porta all'insidiosa risposta, senza trovare il quesito pertinente.
Subota, 17. oktobar, sada je 6 sati 36 minuta, jutros sveža temperatura od 1 stepena na Kuponiku do oko 12 stepeni u Negotinu, a u Beogradu oko 10. Danas pretežno oblačno, mesimično slaba kiša. U ovakvim tmurnim jesenjim danima, poštovani slušalci, šta lepše od dobre knjige, udobnog mesta kraj prozora i putovanje kroz svet reči. Naravno, jedino je bolji Radio Beograd 2 i Novi dan. A u narednim minutima, koja reč o knjizi Jermeni i Srbi. Naime, Izdavačka kuća Pešić i sinovi objavila je nedavno značajnu kulturološku studiju Jermeni i Srbi autora Arcvi Bahčinjana i Luke Joksimovića Barbata. Knjiga prati istorijsko-kulturne veze počeo od srednjeg veka i sudbinu potomaka Jermena naseljenih u Srbiji. Pisana je dvojezično, na srpskom i jermenskom jeziku, a prevodilac je Anuš Balajan. Knjigu Jermeni i Srbi prikazat će moja koleginica Biljana Đorović kroz razgovore sa doktorom Lukom Joksimovićem Barbatom, Anuš Balajan i sa Vesnom Pešić. Muzika koju ćete čuti između segmenata ovog razgovora deo je jermenske pesme Lorik, što znači prepelica, u izvođenju Luke Joksimovića Barbata i Anuš Balajan. Inače, detaljno o knjizi i o jermensko-srpskim kulturno-istorijskim vezama naredne srede u emisiji Kontrapunkt, čiji je autor i urednik Biljana Đorović.
Kako je nastala knjiga Jermeni i Srbi? Doktor Luka Joksimović Barbat.
Ja ću prepustiti za početak reč Anuš Balajan, koja je prevodilac, ali ću naravno napraviti taj mali uvod da je došlo do nastanka ove knjige tako što je njoj prijatelj iz Jerevana, glavni grad Jermenije, poslao jedan njegov rad na temu jermensko-srpske istorijsko-kulturne veze. Kad sam kompletan rad pročitao, onda sam shvatio da bi bilo dobro da se još tu nešto uradi, jer period koji je obuhvatio Arci Bahčinjan, on je autor tog rada, prvog, bio je samo to je dug period od srednjeg veka, od Svetog Save iz tog vremena, pa negde do kraja socijalizma, znači do tu negde 70. 80. godine, i tu već te generacije koje su već 80. godine ili 90. ranih imali već po 70. kusur ili 80. godina života. I shvatio sam da nedostaje, pošto sam se ja družio sa mlađim Jermenima, Jermenima srednje generacije ovde u Srbiji i polujermenima, i postoje veze između Srbe i Jermenije i danas, ne samo u prošlosti ili ne samo do 50. 60. godina. Predložio sam Arcviju da ja napišem još jedan deo knjige kojim ću upravo obuhvatiti ove generaciju, mlađu i srednju generaciju.
Kažite nam koje su najznamenitije ličnosti i kakve su po vama na osnovu vaših istraživanja veze između Srba i Jermena?
Što se tiče ovih generacija, da kažem, rođenih posle rata Drugog svetskog, mi imamo kod nas značajne stvaraoce na polju kulture. Neki od njih imaju kontakte sa Jermenijom, neki ne, neki bi želili da odu, recimo Ašken Taljanc, balerina, prima balerina, ona nije nikad bila u Jermeniji, a otud su njeni preci. I volela bi da ode, ali tamo nije boravila, bila je po Evropi, vrlo je priznata kao balerina i u svetu, bila je i u Japanu, u Italiji, radila u Nemačkoj, na mnogim mestima radila, ali u Jermeniji nije bila, ali ona je našla svoje mesto u ovoj knjizi, jer upravo je Jermenka, koja je stvarala u Srbiji i kao Jermenka je doprinala toj nekoj afirmaciji kulture i naše, a i normalno, da kažem, svetske kulture uopšte. Pa onda, recimo, to je Katarina Kačunković, koja je opet po jednoj liniji rodoslovnoj Jermenka, jedna kompletna ličnost, odličan muzičar, žena koja je i porodična, koja ima ćerke, koja su takođe umetnice, žena koja komponuje, peva, drži školu pevanja, predivno peva džez muziku. Za mene ona je jedna od najboljih pevačica džeza, posebno ako govorimo o našim pevačicama džeza. Tako pa tu je isto jedan od ljudi koji piše scenarija, to je Mosefsjan.
Aris Mosefsjan.
Da, on je inače stomatolog. Ima ih tu još. Onda sam tu u knjizi obuhvatio i jednu gospođu, ona je malo starija generacija, mada i ono, pa i ona je praktično poratna. To je Ljubica Miletić, ali ona je najstarija od ovih koje sam ja obrađivao, radio. Ona je velike zaljubljenik u Jermeniju, prevodila je jermenske pesnike, doduše ne prevodila njih sa ruskog i sa francuskog, ali Jermeniju, za nju je Jermenija, da kažem, pored Srbije, jedina zemlja koju ona doživljava kao svoju. Tako da je ona nažalost preminula, nije dočekala da knjiga izađe. Tako da to je, ja takođe sam obuhvatio jednu sjajnu Jermenku, znači Jermenka koja živi u Jermeni, stvara, to je Lusine Hovensijan, tako?
Hovensijan.
Ona je završila medicinu, komponuje, peva izvanredno, piše knjige iz tih oblasti duhovnih, i ona proučava Teslu, možemo reći da je ona teslijanac u pravom smislu reči. I tako ima još, onda sam i neke porodice tu obuhvatio koje su zanimljive. Tu su i fotografije, u snizi su i fotografije. Vidi se, posle tih njihove starije generacije, pradedovi, dedovi. Da kažem da sad ne napravim sve, ali neko će ispustiti, pa može da mi zamiri
što ne spomenu. Čitavci će svakako uživati.
Tako, bilo, preporučujem, jer evo, kažem, da kažemo da je Arcvi obradio niz tih značajnih ličnosti iz prošlosti. Čak je Srpska patrijaršija imala i Jermenina za patrijarha u jednom trenutku i tako.
Koliko je Jermena po vašim istraživanjima i po podacima koje ste došli je živelo i danas koliko živi u Srbiji? Da li postoje podaci?
Niko nije sabirao. Ovde smo u knjizi izneli i Arcvi neke podatke do kojih je došao. Jer Srbija je nekad bila drugačija teritorija, znači to je bila i Makedonija i
Stara Srbija,
danas Makedonija, tako da tu se govori koliko je bilo porodica, ne znam, 13 porodica u ovom mestu, 20 u ovom, 5 u porodica u ovom mestu, čak bilo, odno je bilo ih i u nekim mestima u Vojvodini, tamo ka mađarskoj granici.
Oni su dolazili, pretpostavljam, zbog Turaka.
Pa, znači, Turak. Jedna grupa tada, ali evo recimo da, znači, nekad su dolazili, jer su imali baš te veze, da kažem, duhovne veze sa nama i kao graditelji, koje Sveti Sava ih je dovodio kao graditelje, ali jedan veliki broj je došao upravo kad je taj turski genocid krenuo, mnogi su tada došli, pa tu je se nastanio sa suprugom, on imao i tu i potomke, čovek koji je izvršio atentat na Talijat Pašu, koji je bio jedan od glavnih izvršitelja, sprovoditelja tog genocida. Tahrirjano ovde se skrivao posle toga i on je likvidirao u Nemačkoj, u Berlinu je pucao na Talijat Pašu, koji je tamo ovde bio ambasador, šta već bio, ne znam, bio neki predstavnik Turske. Onda imali smo tu isto vrlo značajnog čoveka koji je bio direktor observatorije Beogradske, isto Jermenin, pa je 50. godine se vratio se Jermeniju i tamo je takođe postao isto astronomi, tamo je vodio njihovu observatoriju.
Anuš Balajan, pitanje za vas, ko je Arcvi Bahčinjan i kako ste vi došli do ove njegove veoma značajne knjige?
Arcvi Bahčinjan, koga lično poznaje čak i Luka, je fenomenalan čovek. Ja njega poznajem kad je on imao 18 godina, ja sam bila malo starija od njega i zajedno smo pohađali kod jedne profesorke istorije da učimo malo više istorije. Posle toga je prošlo, ne znam, 30 i više godina i kako on rekao na jednoj priredbi književnoj, živeo Facebook. Da nije Facebooka, znači mi i dalje bi možda ostali ovako, ne bi znali jedan za drugog. Me se on bavi, to je široki krug interesovanja.
A kako je došlo do toga da se zainteresuje za jermansko-srpske veze?
On je istoričar, jermenolog i gde je tu je i o dijaspori, znači zanima ga jermenska dijaspora i on je napisao već, izdao mnoge knjige, jermensko-japanski odnosi, ima u vidu kulturne odnose. Onda je on pitao mene, znaš, kaže, odavno sam napisao jedan rad, a šta misliš? Naravno, uvek sam za rad, tako da sam prihvatila to da prevedem na srpski, a evo Luka je rekao kako smo došli i do toga da Luka piše taj dodatni deo i onda da to prevedem na jermenski.
Knjiga je dvojezična i to je njena izuzetna prednost i upravo jedan garant da će se ove istorijsko-kulturne veze nastaviti i to sada možda sa nekim i dubljim razumevanjem.
Da.
Kako vi vidite suštinu tih odnosa kao Jermenka? Kako razumete, da li osjećate neku srodnost, bliskost između dva naroda?
Kako da ne? Kako da ne? To je jedna interesantna, može se reći, fenomen tih odnosa. Zašto toliko volimo jedni druge? Zaista to mislim. nije ništa slučajno, eto kako su došli Jermeni, kao što je rekao Luka u tom 13. 14. odnosno veku, pa su i pre toga naravno bili. Ovde su dolazili Jermeni prosto da se bave i trgovinom. Kasnije su došli Jermeni koji pre genocida nad Jermenima, pre toga su čak, šireći svoju trgovinu, evo, udaljili su se, došli i čak do Srbije. I čime su se oni bavili? Oni su pržili, imali su pržionice kafe. Pržili kafu i zašto se zove ovde kafa, turska kafa? Ja bih to objasnila tako što ljudi, Srbi ovde, znali da se prodajem ili prženjem kafe bave se Jermeni, a Jermeni su došli iz Turske. Verovatno je tu ta veza, jer kažu da u Turskoj... O tome sam ih htjela da kažem, s obzirom da oni ne piju. Možda je tu zagonetka otkrivena. Kele, kele, ači dmerne, ko anuši ači dmerne, sira volorik, mira volorik,
Vesna Pešić, izdavač izdavačke kuće Pešić i sinovi. Vesna, vi ste objavili i knjigu jednog od najznamenitijih jermenskih istoričara iz 5. veka, Movzesa Horenacija, Istorija Jermenije. To je čovek koga nazivaju jermenskim Herodotom. Kažite nam šta za vas kao izdavača znači ova knjiga i u kontekstu razumevanja prećutane istorije, šta znače te veze između Jermena i Srba?
Za mene kao izdavača prećutane istorije, ova veza sa Jermenima znači jednu vrstu identifikacije dva naroda koji imaju veoma sličnu sudbinu, ne samo po tome što su preživali genocid, nego i po tome što je zapadnoevropska historiografija u velikoj meri prikazivala historiografiju Jermenije na jedan iskriven i falsifikovan način, a Movzes Horenaci, koga ste upravo pomenuli, dakle, jermenski autor koga su nazivali jermenskim Herodotom, jedan od najvećih, ako ne i najveći, antički istoričar jermenski, napisao je to svoje kapitalno delo Istorije Jermenije, koje prikazuje zapravo istoriju Jermenije u drevnim vremenima onakvom kakva je ona u istinu bila, a ne onakvom kako su je kasnije tokom vremena, a i do dana današnjeg, zapadnoevropski i ostali istoričari prikazivali. U tom smislu, to je jedna fantastična paralela. Najobično mi je drago što je to tokom rada na knjizi Movzesa Horenacija, Istorija Jermenije, se pojavila i ova prilika da su Arci Bahčinjan i naš Luka Joksimović Barabat uradili ovu jednu fantastičnu knjigu Jermeni i Srbi kroz istorijsko-kulturne veze. I baš sam bila presrećena što smo i ovu knjigu uvrstili u naš izdavački program, jer ona zapravo daje jednu sliku koja govori o tim našim međusobnim odnosima, o brojnim Jermenima koji su naseljavali Srbiju i staru Srbiju, kako ste pomenuli. Među njima je veliki broj velikih umetnika i kulturnih radnika i drugih istraživača i naučnika, i smatram da je to pozitivno i dobro, zato što mi o tome nemamo mnogo saznanja. Tako da, eto, nadam se da ćemo ovu knjigu, kad pandemija korone bude prošla, promovisati i u Jermeniji, a ovde vrlo uskoro, nadam se, možda već do kraja ovog meseca, oktobra.
6:55.
Radio Beograd 2. Vesti.
U danu za nama u Srbiji virus korona je potvrđen kod još 265 od testiranih gotovo 7.500 osoba. Preminula su dva pacijenta, a na respiratoru su 23. Krizni štab je donao nove mere. Lokalnim samoupravama zabranjeno je da izdaju dozvole za različita okupljanja, uslužni objekti treba da imaju odgovorno lice zaduženo za sprovođenje preventivnih mera, a preporuka je i nošenje maske na otvorenom. Od ponedeljka Beogradska arena biće otvorena za COVID pacijente. Epidemijska situacija se pogoršava, posebno u Beogradu, koji ima 106 novo zaraženih, rekao je za RTS epidemiolog Predrag Kon. Prvi put posle 15 godina građani mogu da se vakcinišu i domaćom Torlakovom vakcinom. Isporuka prve količine od 50.000 doza stigla je u domove zdravlja. Uprkos merama, broj novozaraženih u Evropi dramatično raste. Tako je Belgija proglasila najviši stepen uzbune i uvela policijski čas. Češka je zatvorila škole, a Francuska uvodi policijski čas u Parizu i drugim velikim gradovima. U svetu je zaraženo gotovo 40 miliona ljudi, dok je broj umrlih premašio 1.100.000. Skoro 20 miliona Amerikanaca već je elektronski glasalo na predsjedničkim izborima, koji su zakazani za 3. novembar, što je nezabeleženo u svim dosadašnjim izborima, saopštio američki izborni projekat. Stručnjaci smatraju da je ovakav trend posledica pandemije, jer ljudi žele da izbegnu gužve na glasačkim mestima na dan izbora. Vreme, pretežno oblačno i hladno, mestimično sa slabom kišom, temperatura do 17 stepeni. Čuli ste vesti.
Beethoven u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS. Povodom 250 godina od Beethovenovog rođenja. Sandra Belić i prijatelji. Sreda, 28. oktobar u 19 časova. direktan prenos sa Beograda 2.
Poštovani slušalci, još jedno dobro jutro, ali u 7 sati i 3 minuta. Slušate Jutro, Novi dan, Radio Beograda 2. A do kraja emisije do 7 sati 55 minuta, Šetnja Srbijom, gošća Nada Karadžić. Za sada idemo u Leskovac. Beethovenovom muzikom, koncertom violiniste Jovana Bogosavljevića i pijaniste Vladimira Miloševića počeli su ovogodišnji 12. dani muzike u Leskovcu. Detaljnije u prilogu Svetlane Conić.
Oktobar u Leskovcu obojili su zvuci klasične muzike. Srpski kompozitori i akademici na putovanje po Srbiji krenuli su sa juga zemlje. Više izvođene u svetu nego kod nas, dela Stanojla Rajičića, Vasilija Mokranjca, Ljubice Marić, Isidore Žebeljan, Vlastimira Trajkovića, Dušana Radića, Vlastimira Peričića, Dejana Despića, Svetislava Božića, Ivana Jevtića. Naši najbolji mladi muzičari rado ih izvode. Među njima je i violinista Dušan Panajotović.
Nije ništa teško kad imate odabrane ljude sa kojima dugo sarađujete, mislim sve onda predstavlja jedno zadovoljstvo, da kažem. Tako da je svakako meni jedna velika čast da sam uopšte deo ovakvog projekta.
Misija Srpske akademije nauka i umetnosti je negovanje srpske muzičke kulture i decentralizacija srpskog kulturnog prostora. Akademik Ivan Jevtić je sa mladim izvođačima krenuo u tu misiju.
Ja mislim da je ovo istorijski događaj, zato što se nikad nije desilo takva turneja, na primjer, po Srbiji, da narod, znači, može da čuje, da sazna nešto o kompozitorima, akademicima, koji su to ceo svoj život radili, bili akademici i tako dalje, ali kao što znate u pogledu naše kulture i tako dalje, nikada nisu uspeli da dođu na videlo dana i da se nešto njima sazna ili čuje.
Već naredne večeri zvucima Beethovena povodom 250 godina od rođenja ovog velikog kompozitora počeo je 12. Ledamus. Čas da ga otvore pripao je violinisti Jovanu Bogosavljeviću i pijanisti Vladimiru Miloševiću. Ceo život se, kažu, znaju, ali ovo je prvi zajednički nastup, u stvari dva, jer su zbog velikog interesovanja održali iste večeri dva koncerta.
Beethoven je neki svoj specifičan način, ovo je sad i neki veliki jubilej, tako da smo izabrali da sviramo njegovu prvu sonatu u D-duru, opus 12, tu je Debussy sonata i tu je još par minijatura koje će da budu onako lepe za slušanje.
Ovi festival raste iz godine u godinu i nadam se da će rasti i dalje, i s obzirom na to da Leskovac još uvijek nema adekvatnu koncertnu dvoranu, mislim da su ova dva koncerta za jedno večer dokaz da ovaj grad i tekako ima publiku za ovu vrstu događaja.
Koliko je naporno za umetnika da svira istovetni koncert dva puta jedno za drugim?
Pa jeste naporno, ali je i zadovoljstvo veliko.
Do 4. novembra 10 koncerata, dve tribine, brojne radionice. Ove sedmice dva koncerta. Leskovački kamerni orkestar Amoroso nastupio je sa našim vrsnim violinistkinjama Tijanom i Ksenijom Milošević. Odlučili su se za Mozarta, Vivaldije i Baha. Usledio je koncert Zorana Antića na gitari i Nenada Ljubenovića na harmonici. U godini jubileja Leskovački vokalni ansambl Libero predvernu publiku poslednjeg dana sedmice u holu Leskovačkog kulturnog centra. Ledamus se ove godine zbog COVID-a održava 4 mjeseca kasnije nego inače i bez međunarodnih umetnika, kaže Biljana Miljković, je direktorka muzičke škole Stanislav Binički, jedine muzičke škole u regionu koji organizuje ovako veliki festival.
Meni je drago što smo uspeli da organizujemo 12. po redu Ledamus, Leskovačke dane muzike, i to u ovakvu situaciju kakvom je ceo svet, ne samo naša zemlja. Jeste bogat program, jako smo se trudili, skoncentrisali smo se na domaće umetnike. Naravno, mnoge smo programe otkazali u skladu sa situacijom u kojoj se nalazimo.
Ova sedmica u znaku je naučnika koji proučavaju istoriju, običaje, duhovno i materijalno bogatstvo Juga Srbije. 18. naučni skup Kulturno-istorijska baština Juga Srbije okupio je veliki broj akademika, doktora nauka, a povod je 60. broj Leskovačkog zbornika koji u kontinuitetu izlazi od 1961. godine. Jubilarni broj presek je svih oblasti i svega što se do sada našlo u zborniku. Sa 60. brojem i status časopisa od nacionalnog značaja. Šta to znači, objašnjava za RTS docent dr. Dejan Antić, predsjednik Upravnog odbora Narodnog muzeja.
Matični odbor ovaj časopis prepoznao kao kvalitetan i da ga je kategorisao kao M52, odnosno naučni časopis od istaknutog nacionalnog značaja. I u tom smislu to govori o kvalitetu radova, o kvalitetu i o vrednosti onih priloga koji se štampaju u Leskovačkom zborniku.
Leskovački kulturni centar još uvijek je u znaku fotografa bivše Jugoslavije. Izložbe mogu da se pogledaju i na otvorenom i u galerijskom prostoru. Ostaje žal što na 10. jubilarni samit nisu stigli gosti iz regiona, a izostalo je i uručenje priznanja Tomin Šešir. Kulturne ustanove u Leskovcu nastavljaju sa pripremama svojih programa uz apel poštovaocima umetnosti da epidemiološke mere moraju da se poštuju i da imaju razumevanje zbog ograničenog broja posetilaca.
Elefante, un pequeno grande elefante. 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 Molto grande, molto gordo, molto cincento. Molto gordo, molto cincento, molto grande. Molto cincento, molto grande, molto gordo, con una grande tromba. Serio?
al divu prši mu nisu. Gole azmone da spjede zlisa pela sua tromba. Stado un cilindrinho de muta scure e de triangulinhos. Stado un cilindrinho de muta scure e de triangulinhos.
Radio Beograd 2.
Aos sábados e aos domingos. Mas felizmente que o pai protetor me faz de frade poupador. Mas felizmente que o pai protetor me faz de frade poupador.
Poštovani slušalci, sada je 7 sati 12 minuta, razdanilo se, mada sviće jedan tmuran, oblačan dan. Danas hladno, mestimično, sa slabom kišom. Jutros temperatura od 6 stepeni do 10, ali najviše dnevna kretiće se oko 17 stepeni. A sada da čujemo šta nam Dom omladine Beograda priprema za narednu nedelju. Milica Ševarlić.
Pozdrav slušalcima drugog programa Radio Beograda. Evo nekih preporuka za dešavanja koje vas očekuju u Domu omladine Beograda tokom narednih dana. Već danas u 13 časova na platou Milana Mladenovića u okviru 8. ciklusa koncertnog serijala JZG nastupit će sastav Boske koji predvodi Miloš Bosnić, kontrabasista i bas gitarista iz Beograda. Njihov zvuk se temelji na klasičnom instrumentalnom jazz rock idiomu i predstavlja mešavinu uticaja različitih žanrova, uglavnom nadahnutih umetnošću 20. veka. Danas u okviru serijala JZG predstavit će svoj najnoviji album objavljen u decembru prošle godine. Podsećamo slušalce da je sve do 30. oktobra u galeriji Doma omladine Beograda u toku samostalna izložba Simonide Rajčević pod nazivom Strelice, odnosno Arrows. U ovom periodu epidemiološke krize ne organizujemo otvaranja niti grupne posete, ali samostalno možete svratiti svakog dana osim ponedeljka do Galerije Doma omladine i obići ovu interesantnu izložbu. U ponedeljak od 20 časova nastavljamo koncertni serijal Mandy Blues. Ovoga puta slušat ćemo duo Soul Shine. U slučaju lepog vremena družimo se na platou Milana Mladenovića od 20 časova, a u slučaju kiše selimo se u centralni hol Doma omladine. Za kraj ovog uključenja preporučujemo vam i jednu filmsku tribinu, takođe u ponedeljak 19. oktobra od 20.30 časova. Naš kritičarski dvojac koji stoji iza Šok koridora, Nenad Bekvalac i Aleksandar Radivojević, govorit će na temu Italo Šok, odnosno u znak počasti Dario Argentu, koji je ove godine proslavio 80. rođendan. Osvrnućemo se na opus ovog filmskog autora koji je usavršio šok film i unapredio horor žar. Prošetaćemo kroz njegov filmski opus, ali naravno pomenuti i druge autore koji čine Italo Šok uz inserte iz njihovih filmova. Ulaz na sve programe koje smo najavili je besplatan.
I love seeing you happy. I miss seeing that smile. It's been such a long time. And although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. And I won't lie, it's hard seeing you with him.
Podižeš zid pred tuđim licem kada ti noću nahrupi u san, ispitujući telo krivim noktom. To je tvoj zabran, topli ugao u kome si sam, kamen po kamen dozidao svet. Svetlim vazduhom ispunio sobu. Napolju predele povezuje strah, konac što će pući kada preko praga hrabro spustiš nogu.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Bratislava Milanovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 24. oktobar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Igru voditi, ko je lud da se na... sami, mi smo sami, svakog dana koji prođe daj mi, bar pozaj mi, ljubav. Veče padne i otvori prozore, lukom i strelom gađam ja u tvoje zavese, sećanje me služi vrlo, znam sve tajne manevre, neka tvoje
Poštovani slušaoci, slušate Jutro, Novi dan, Radio Beograda 2. A ove subote, 17. oktobra, naša gošća, književnica Nada Karadžić. Dobro jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro, bolje vas našla.
Nado, mi vas znamo pre svega kao aforističarku, kao pisa odličnih aforizama. Ali vaša prva pisanija i ono što ste prvo počeli da pišete je poezija.
Pa ja ne znam, nekako kao da sam se rodila sa tim. Oduvek sam volela poeziju, oduvek sam ja čitala. I negde u trećem razredu osnovne škole nastavnik istorije mi je poklonio jednu zbirku poezije u kojoj su bili svi svetski pesnici najpoznatiji. I ja sam to iščitavala s takvom ljubavlju i te tužne pesme toliko duboko doživljavala da sam mogla da se rasplačem, neutešno, da grcam bukvalno. I tako je to krenulo, iščitavanje, i onda sam počela negde u pubertetu i da pišem neke moje pesme. Imam čak jednu koju znam na pamet, jednu malu, kratku pesmicu, pošto su ostale moje pesme u ratu, naravno.
Da kažemo i za naše slušalce, vi ste rođeni u Mostaru, je li tako?
Ja sam Hercegovka poreklom, ali su me roditelji doneli kad sam imala nekih 14 meseci u Bosansku Dubicu, sadašnju Kozarsku Dubicu. Tamo sam išla u osnovnu školu, u gimnaziju, a u Banja Luci sam završila pedagošku akademiju.
I negde u tim predelima nastala i vaša prva pesma koja se sećate, pa da je čujemo.
Jeste, ovako ide. Ti sada ideš, idem i ja. Bez tebe ostati ne mogu. Kud god da kreneš s tobom ću, evo zaklinjem se Bogu. Ideš u vatru, idem i ja. U vodu hladnu za tobom. Kud god kročio s tobom ću, evo zaklinjem se Bogom. Ako odeš, ne brini, bit ću ja opet s tobom. Uvek negde do tvog srca, evo zaklinjem se Bogom. Pesma se zove Zakletva.
Nado, forma u kojoj pišete poeziju danas je sonet. Zašto pišete u formi soneta?
Ja sam prvo pisala, samo sam rimovala, znači pisala sam poeziju u rimi i onda je moja prijateljica koja je to čitala meni rekla, a zašto ti ne pišeš sonet? Ti imaš štofa za to, ti to možeš. Ona se zove Biljana Kitić-Čakar, pesnikinja iz Prnjavora. I ona je meni pokazala kako se piše sonet. Ja kao dobar đak, ja sam to odmah savladala, jel, formu, bitna je forma. Ali ako ti nemaš talenta da napišeš sonet, ništa ti ne pomaže forma, što znaš. Jer ima toliko soneta napisani koji su napisani tehnički savršeno bez emocije. Ali bitno je da, osim što je tehnički savršen, mora da se oseti emocija. Ljudi koji čitaju moju poeziju, oni uvek kažu, toliko duboko preživljavamo ovo što vi pišete. Poenta je da ja njima prenesem tu emociju, da oni osete tu ljubav. A ja ne odstupam od ljubavi, ja samo pišem o ljubavi. Jer mislim da živimo u svetu u kojoj nema dovoljno ljubavi. Ljubav se negde sakrila. Da li smo mi pogrešili jer smo jurili za materijalnim, a tamo gde je materijalno na prvom mestu, duhovno se povlači. E, onda počinjemo da patimo za ljubav, jer šta je čovek bez ljubavi? Čovek jednostavno ne funkcioniše, razboli se ako nema ljubavi. E, ja pokušavam to da nadomestim kroz moju poeziju. Da donesem ljubav, da podelim ljubav, ja to i radim.
Ajmo da podelimo putem Radio Talasa, drugog programa Radio Beograda i Novog dana našim slušalcima ljubav kroz vašu poeziju.
Evo, govorit ću pesmu Ima nešto u tvom oku. Ima nešto u tvom oku i u slovu koje pišeš, što mi dama razigrava pa te čujem kako dišeš. Ima nešto u toj slutnji što šapuće dok sve titra, kad nam misli se zapletu pa nam želje zakovitla. U tebi sve tajne slutim, što ih sanja, što ih nižeš, dok o tebi samo ćutim, ti mi kradom u san stižeš. Ima nešto čega nema, odavno se to ne nađe, stari sanjar s tobom drema, porinuće zadnje lađe. U tvom smešku sija sreća koja mazi, koja voli, pa je duša tri put veća od nesreće, ne preboli. Zagrlja je tvoj kokuća koja čuva prošle dane, kad u meni sve proključa, u pogled tvoj svet mi stane. Dok na tvome dlanu gledam nežno srce što se daje, pa sve neću da se predam, ali će duša da se kaje.
U čemu vas ljudi prepoznaju, Nada?
Pa ja sam pesnik ljubavi. Prevashodno pesnik ljubavi i pesnik soneta. Ja pišem sonet, iako mi neke kolege zameraju što se držim čvrsto te forme, jer sonet je kao čvrsta forma, nema odstupanja, nema slobode, nema. Međutim, ja mislim da donesem emociju kroz sonet i da to baš i nije tako, a sad neka čitaoci odluče. Oni najbolje znaju da li je to u redu ili nije.
Ipak mi Nadu Karadžić, našu gošću u Novom danu Radio Beograda 2, poznajemo po aforizmima, a o tome ćemo u drugom delu razgovora nakon muzike.
Thank you.
Nada Karadžić, naša gošća, piše poeziju, satiru, kratke priče, dosetke. Iako ste počeli da pišete poeziju, vaša prva knjiga je bila knjiga aforizama pod imenom Dokazano, nedokazano.
Tako je. Pa jednostavno to je bilo nešto potpuno novo u mom životu, jer aforizam je trenutak. Tako da sam ja iskoristila taj trenutak i napravila prvu moju zbirku aforizama koju sam nazvala Dokazano, nedokazano. To je u stvari naslov koji opisuje mene, teško dokazivo i tako. I tako da je onda sam uradila prvo tu zbirku aforizama, a posle tek sam uradila zbirku poezije. Ali aforizmi su prevođeni i na ruski, i na makedonski, i na bugarski, i na rumunski, i na mađarski, i poezija takođe. I šteta je što je aforizam nepriznata književna forma. Jer aforizam je roman u malom iz kojeg je izbačeno sve što je suvišno. Uglavnom, što je poenta? Treba znati spakovati duboku misao u tako malo reči. Ja imam jedan aforizam koji glasi ovako: položio je alko test iz cuga. Imam i aforizme od pet reči, i od tri reči, i od pet reči. Znači, to je zaista majstorluka. Ti u tri reči kažeš neku misao o kojoj se posle razmišlja.
Tako je. Rečima tesno, a mislimo široko.
Tako je.
Nado, evo da vas zamolimo da vi nama pročitate aforizme po svom sobstvenom izboru.
Od kada sam kupila štedljivi tuš kod Kineza, više se ne svađamo za toplu vodu. Svi se kupamo hladnom. Vrhunac bez obrazluka je kad pokažeš onome ko te laže da znaš da te laže, a on se naljuti. Od večera sam na dijeti. Ono malo pre bila tajna večera. Slogan banke: hala je lepo ovaj svet. Dam ti dinar, uzmem pet.
Evo, Nado, čuli smo kako je nastala vaša prva pesma. I obično pesme koje svako od nas ponekad napiše u svom životu, neko se time i bavi, nastanu iz neke velike ljubavi, iz neke velike čežnje. A kako ste se vi odlučili da pišete aforizme?
Moj pokojni otac je bio izuzetno duhovito čovek i on je nas uvek zasmejavao i ljudi su ga baš zbog toga voleli. I ja sam to negde imala u sebi. Kao dete sam slušala Karavan, radio emisiju, pa kad bi Petar Slovenski pomenuo neki aforizam, ja sam zastajala i to onako. Nisam naravno razumela sve, ali mi je bilo duhovito. I to je negde verovatno u meni postojalo. Da bi 2012. kad je 12.12.2012. kad se očekivao smak sveta, to je jednostavno pokuljalo iz mene. Ja sam napisala neka 33 statusa o ovome, izvinjavam se, 33 statusa, ajde najbolje rečeno tako, jer to nisu bilo aforizmi, o smaku sveta. Pa je jedan između ostalog od njih: za vaš izgled pobrinuo se smak.
2019. godine postali ste član Beogradskog aforističarskog kruga, ali kada su prvi aforizmi nastali?
2012. Ne bi se moglo reći da su 2012. aforizmi su nastali možda negde 2014. pravi aforizmi. Tu sam ja nešto piskarala, ali to ništa nije bilo toliko značajno, da bi se pojavila knjiga Žena i aforizam, koju je napisala Dejana Sailović. U toj knjizi je nas 20 aforističarski zastupljeno. To je tako i sve krenulo. Posle je Goran Radosavljević objavio knjigu Jedan za sve, u kojoj je zastupljeno 500 aforističara koji su ikad pisali na ovim prostorima. Među njima sam bila i ja. Posle, Dejana Sailović napravila Žensko pismo, tu temporalnu antologiju u kojoj je zastupljeno 180 aforističarki i žena koje pišu na ovim, ne u Srbiji, nego uopšte na balkanskim prostorima. I među njima sam i ja. Moj prvi aforizam, muškarci su kao kupatilo, prvo imaju pločice, onda bojler i na kraju, u stvari, meni su to više forizmi nego aforizmi, da se ljudi nasmeju. Mada imaju oni tu neku dubinu, ali ipak su više forizmi. Tako da među mojim aforizmima nisu sve aforizmi, ima i forizama, kako ih ja zovem. Ljudima je nekad i aforizam preteška forma. Ne vole da misle, pogotovo ove današnje generacije. Oni baš ne vole da misle.
Oni više vole aforizme.
Oni više vole forizme, da ja njih nasmejem, jer oni mi kažu: ah, ulepšala si mi dan, idem sad nešto da radim. Otprilike tako.
Ajde, začujemo aforizme.
Ajmo. Ne znamo gde nam je glava, jer nam je mozak u inostranstvu. Ne brinite za slobodu medija, sve je pod kontrolom. Pužu je lakše, nema ženu u kući. Žene su izašle iz raja da bi muškarce odvele do pakla. Kako znaš da si ostario? Ni Sveti Trifun ti ne čestita dan zaljubljenih.
Pa jest, idu godine, jel?
Da.
Vaše pisanje aforizama, kuda vas vodi? Eto, krenuli ste od stihova, od poezije, a trenutno ste u aforizmu.
Ovo je jako važno. Aforizam je kratka forma za dugo razmišljanje. To je jedna od definicija mojih, a imam ja još nekoliko definicija. Aforizam je lek za dušu i dribling za mozak. Znači, ne postoji, ja ne znam, ni jednog aforističara koji je dementan, iako je ušao u neku duboku starost, jer aforizam je zaista lek. Vi kroz aforizam izbacite sve ono što vas tišti, jer poznato je da se svi borimo od stresa tako što ne akumuliramo u sebi. I onda mi aforističari to radimo tako što napišemo aforizam, izbacimo to i osjećamo se sjajno. I još nešto, aforističari su velika deca. Mogu da imaju 80 i 90 godina. Oni su deca zarobljena u jednom telu koje je, nažalost, ostarilo.
A kako vi pišete aforizam? Koliko vam treba da napišete jedan dobar aforizam?
Znaš kako, Dragana, ja u stvari pišem aforizam, neću da kažem 24 sata, ali otprilike ja živim aforizam. To je u stvari način života. Dešava mi se u snu da me aforizam probudi. Na svu sreću uvek imam telefon kraj sebe, imam svoje sanduče na Facebooku koje ja odmah to upišem. Znači, u toku dana, jednostavno, to je nešto što ti dok radiš neke najobičnije, mi žene pogotovo, mi možemo da radimo 100 stvari odjednom. Znači, dok ja kuvam ili bilo šta nešto radim, meni se javi aforizam i ja ga brzo zapišem. Eto, tako nastaju moji aforizmi. Nikakve neke pripreme za to ili ne, ne. Prosto, on je tu. Ja bih za otadžbinu i život svoj dala, ali ga nemam. Evropa je od nas napravila deponiju. Za sada se samo političari uspešno recikliraju. Dobili smo novi državni aparat. Sada možemo da merimo pritisak. Evo sam danas napisala. Nije tačno da garderoba ne čini čoveka. Kad sam u toaleti, osjećam se kao dama, a kad sam u trenerci i patikama, kao Usain Bolt. Zašto žene duže žive? Zapričaju se pa zaborave da umru. Korona je komercijalna bolest. Ima EPP, javlja se po potrebi i donosi materijalnu dobit. Proglasiše nas krdom. Fali još samo da nas žigošu. Kada mi je dosadno, zakažem sama sebi dejt i ne odem. A onda se prsim i kažem, to majstore, neka čeka.
Naša gošća Nada Karadžić. Nastavljamo razgovor sa našom gošćom nakon muzike.
Mama, kupi mi propeler da odem daleko odavde. Svi koje znam su odavno, mama, odleteli preko grane. Odleteše Dragana i Darko, sad lete Marija i Johnny. Svako je imao propeler, mama, radio je stvar po pravoj volji. Ovde je mračno i svetla se gase, duše izjeda vrela stud. Boga su prognali iz hrama, mama, molim šta, kako, kad i kud. U mržnju je neko stavio kvasac, normalnom po čelu piše lud. Tedi sve prasac do prasa, mama, što pre da odem bilo kud.
sine, šta će ti propeler? Kad ti još na zemlji nisi i vreme trošiš i ono svredi. Sine, u kafani blues, ti slušaš blues. Čujem da radiš za gornju firmu, da nemaš platu, radiš za etar. Da tebi ne treba propeler, sine, kad ti već letiš na metar. Aha, tebi ne treba propeler, sine, kad ti već letiš na metar. Aha, tebi ne treba propeler, sine, kad ti već letiš na.
Kad vas neko razočara na Facebooku, ne odlazite. Bolje idite i razbijte mu Windows.
Naša gošća u Novom danu, Radio Beograda 2, Nada Karadžić.
Ako nastavimo da spavamo, probudit ćemo se u tuđoj državi. Znači, sve može da bude aforizam. Bukvalno sve. Iz svega može da se rodi aforizam. Znači, trenutak u kojem živiš, ako si u stanju da prepoznaš tu duboku misaonost, možeš da pretvoriš u aforizam. Znači, sve aforizam.
Sve to je i talent, kao što ga ima naša gošća Nada Karadžić. Vi ste u statusu samostalnog umetnika, yes. Tako? Šta to znači?
Pa to znači otprilike da ja smem samo da pišem i ništa drugo. Znači, nikakvo drugo bavljenje ničim, nego da budem posvećena maksimalno pisanju, što meni u stvari ni ne pada teško. Ja svaki dan pišem. To je prosto, ili pišem poeziju, ili kratke priče, ili pišem epigrame, ili neka razmišljanja, ili dosetke, ili forizme, ili aforizme. Znači,
kada radimo ono što volimo, to nema svoju cenu, ali ipak od nečeg mora da se živi.
Tako je.
Kako može li danas pisac da živi od pisanja?
Pisac danas od pisanja, nažalost, ne može da živi, da se ne lažemo. Znači, umetnici su oduvek imali mecene, da se ne lažemo. Znači, uvek im je trebao neko ko će da podrži to njihovo pisanje da bi oni bili slobodni. Znači, uvek ima nekoga ko pravi financije. U mom slučaju to je moj suprug, on koji radi. I, jer meni je Dragana duhovno iznad materijalnog. Svi ljudi koji mene znaju, oni znaju da će pre uvek da uradim na svoju štetu kad je u pitanju materijalno, nego na bilo kome. Jednom prilikom sam čak rekla, ja danas ako imam s kim da popijem kafu, meni je dovoljno da budem srećna.
Da.
Nikakve pare, nikakvi avioni, kamioni, ljudi se zanose tako, potroše svoj život, posle se pitaju gde su. Zarade novac i onda ga ulažu u zdravlje. I šta su radili?
Nado, kažete forizmi i aforizmi. Ajde nam recite neki vaš forizam i aforizam, pa da napravimo paralelu.
Pa evo, forizam je ovaj... Evo, na primjer, ovo je meni forizam. Kad se muškarac razboli, legne i čeka da umre. Kad se žena razboli, skuva za 7 dana i za parastus. Aforizam, normalno aforizam je, na primjer, ovo je aforizam. Pravda je spora i dostižna, zato svako može da je zaobiđe. Ili, na primjer, planetu smo upokojili, lakaju crna zemlja. To je aforizam. Trenutno u pripremi je moja nova knjiga, kratke kineske priče koje su bukvalno dobile ovacije na društvenoj mreži na Facebooku. Ja sam to pisala u nekim mojim trenucima lucidnosti, sve je izmišljeno i mesto i događaj i likovi i sve. To je jednostavno nešto kao urnebesna komedija, eto, smehotresne priče, tako su čitaoci ih nazvali. Čak nemam ni recenziju za tu knjigu, nego će komentari čitalaca će biti recenzija.
Smeha nikada dovoljno, a naša gošća Nada Karadžić, ovoga jutra u Novom danu Radio Beograda 2, pa eto, zarad smeha i dobrog raspoloženja i za dobro jutro da čujemo još neke njene aforizme.
Šta me briga što neću moći da putujem? Ja sam odavno prešla sve granice. Dali su reč, zato je nemaju. Lako je promeniti svet, dovoljno je samo da umreš. Svrbi me i levi i desni dlan. Znači opet presipanje i šupljeg u prazno. Pa aforizam u stvari je lek da se rasteretimo. Kad ja to nešto kažem što vi, u stvari svi mi mislimo, vi se tad nasmete. Zašto? Zato što baš upravo to svi doživljavamo i preživljavamo. Samo što sam ja to eto osmislila i rekla glasno.
Na velikim skupovima aforističara, gde možemo da čujemo i dobre aforizme i da negde vidimo tu našu srpsku, ali i regionalnu aforističarsku scenu, kao što je Satira Fest, pa novogodišnji Satirikon, vi redovno nastupate i uvek bude zapažen taj vaš nastup, uvek dobijete aplauze. Kako je to biti žena aforističarka u muškom svetu? Vidimo da je tu više muškaraca nego žena.
Pa šta ja znam, ja... Od uvijek sam bila takva, bila sam snažna, ja sam prosto takva borac. Život me uopšte nije mazio. Ono što su me roditelji mazili posle, da me nisu oni mazili, pa ko zna na što bi to ličilo.
Sakrite, suprug?
Ja i suprug smo potpuno različiti. Inače, on je vrstan kapetan, znači vozi kruzere na Dunavu. Ne dozvoljava mi da ga pominjem. Ja ga nikad ne pominjem, čak ni u aforizmu, ako izuzmemo ona jedan ili dva koji su duhoviti. Politika, tu i tamo, retko kad. Mada kolege kažu da sam se u poslednje vreme unela u sve to. Neki mi čak i zameraju, ali ja kažem kolegi, pa ne mogu da pišemo o cveću, o ne znam, nija kad smo sad u takvoj jednoj groznoj situaciji, u ovoj situaciji u kojoj jesmo, prosto čovek ne može da se ne osvrne i u aforizmu, jer živimo svakodnevicu, moramo da kažemo to. Da, vezano za koronu, mislim na koronu. Prosto ono, samo da pustite nas da živimo, pa ćemo živeti koliko je suđeno i to je to.
Dobro, ali to kažemo kada smo zdravi, a kada se razbolimo, onda kažemo, e što, nismo slušali.
Pa znate kako, Dragana, kad ujutro otvorim oči, kad se probudim, prvo što kažem, hvala ti Bože, dobro sam, zdravo sam, sve u redu.
Da. Nada Karadžić, naša gošća, književnica, ali mi je znamo kao aforističarku, iako je to ona piše i poeziju. Predstoji nam Satira Fest, pa ćemo čuti Nadu i na ovom ovogodišnjem Satira Festu, je li tako, Nadu?
Tako je. Ove godine, naravno, publike neće biti, nažalost, jer Satira Fest bez publike, ne znam kako će to izgledati, ali situacija je takva kakva jeste i ne može da prisustuje publika, nego samo učesnici, sve će biti snimljeno. Nažalost, vremena su takva, moramo da se prilagođavamo, ali mi aforističari ne odustajemo, znači, od tog što radimo, makar i na ovaj način, bit će snimak, pa to je to.
Satira Fest će inače biti 23. oktobra. Nado, gde slušalci mogu da čitaju vaše aforizme? Na društvenim mrežama, ali tu su i knjige, gde mogu da ih nabave?
Aforizme čitaju uglavnom na Facebooku. Poeziju mogu da čitaju na mojej stranici Nada Karadžić Pisac. Knjige mogu da kupe isključivo od mene, jer ja sam tu negde... Prosto nisam štampala mnogo knjiga, nego sam napravila eto toliko koliko, znamo svi kako to danas ide sa knjigama, ljudi nemaju novca i tako da.
Vi ste nama doneli dva primjerka.
Dva primjerka, jednu dokazanu, nedokazanu, to je zbirka aforizama i jednu zbirku poezije soneta, tačnije jer je to zbirka soneta, Nemiri duše. I evo, rado ću pokloniti slušalcima, ko se prvi javi, jednu će da dobije knjigu, nedokazanu će dobiti jedan slušalac, a Nemire će dobiti drugi.
Naš broj telefona 011-3229-653. Javite se, dobit ćete knjigu koju nam je donela
Nada Karadžić.
Naša gošća ovoga jutra u novom danu Radio Beograda 2. Nado, evo da vas još zamolimo za jedno zdravo jutro, za jedan zdrav dan, da nam pročitate neki vaš omiljeni aforizam ili da nam kažete neki vaš omiljeni aforizam.
Ja ću u stvari pročitati Draganin omiljeni aforizam koji ona zapamtila sa mog nastupa sa Satira Festa.
Tu mislite na mene, je li tako?
Tako je, na našu domaćicu Draganu mislim. Kaže meni moj muž, ženo, ti bi potrošila Boga oca, a ja dodajem i sina i Svetog Duha. Amin.
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 Hvala, Nado, hvala vam na gostovanju. Dobro nam došli ovoga jutra, a i svaki put kada se budemo srele i pričale o aforizmima i forizmima.
Hvala vama, Dragana, puno. Bilo mi je prijetno. Hvala na gostoprimstvu, na lepim željama. Vidimo se, čujemo se.
strašimo se na Satira Festu, jel?
Naravno, da. Ja sam učesnik i ove godine Satira Fest. Biće snimak, pa će ljudi koji vole aforizme moći da gledaju Satiru Fest.
A to je 23. oktobra?
23. oktobra, oko 18-19 časova otprilike. De, u stvari 19 časova počinje, a 18.45 treba da se okupimo.
I ove 2020. godine. Hvala, Nado.
Nema na čemu.
Svako dobro.
U dobrom raspoloženju, vreme brzo prolazi, pa nas, poštovani slušalci, evo i na kraju današnjeg jutarnjeg vikend magazina Novi dan Radio Beograda 2. Umesto dve poklonili smo četiri knjige, Dokazano, nedokazana i Šapat duše, a knjige dobili Biljana Tasić iz Beograda, Đorđević Zoran iz Niša, Radmila Ilić iz Kruševca, Lazar Georgijević iz Šimanovca. Čestitamo našim slušalcima. Muziku za ovo jutro odabrala je Jelena Živković, za miks pultom bio je Stefan Krstić, a ja sam Dragana Veljković. Da se u dobru i nađemo i čujemo i naredne subote na istom mestu u isto vreme. Do tada ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda. Svako dobro!